Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Өзгөнгө барып Кемпир-Абад маселесинен улам эл менен жолугушту.
Кемпир-Абадды мурун кандай алган болсо ошондой калтырып коюңуздар. Эл каршы.
Бишкектин тургуну Твиттерге жазган орой пост үчүн 1 жылга камалды. Укук коргоочулардын айрымдары катаал жаза, сөз эркиндигине коңгуроо десе, айрымдары кастык тилин жазууда башкаларга сабак болорун айтып жатышат.
Улут аралыгына диндик көз караштарга эшек билдирбешибиз керек, ага акылыбыз жок. Реакция болуш керек, мамлекет иштеш керек ал боюнча, но бирок мынчалык эмес.
Украинанын армиясы чыгышта бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда да контур чабуулун жанданты.
Сегодня продолжился наступальный рух нашей армии.
Бүгүн биздин армиянын, биздин коргоочулардын душмандарды сүрүп чыгаруу кыймылы уланды. Бир нече облуста бошотулган жаңы калктуу конуштар бар.
Бүгүн 4 октябрь, биздин толкунда болуңуз. Азыр жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 4 октябрда Ош облусуна караштуу Өзгөн районуна барып, Кемпир-Абад маселесинен улам эл менен жолугушуу өткөрдү. Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын билдиришинче, жолугушуу райондук акимчиликтин ичинде өтүп, келгендер залга толук батпагандыктан президент эл менен бир канча жолугушуу өткөргөнүн айткан. Мындан улам акимчиликтин сыртында 10 адам топтолуп, президенттин эл менен жолугушуусу сыртта ачык өтүшүн, Кемпир-Абадка байланыштуу толук ачык айкын маалымат берилишин талап кылышты.
Кемпир-Абад деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкериде залда жарымы дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген, жарымы ушул сотрудниктер экен. Кемпир-Абадды мурун кандай болгон болсо ошондой калтырып коюңуздар. Эл каршы.
Деди чогулгандардын бири Венера Мурзалиева деп тааныштырган аял. Мындан соң президент менен чогулган дагы бир топ жолугушууга кирип, журналисттер киргизилген жок. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Өзгөндөгү жолугушуу тууралуу дооматтарга жооп кайтарып, жолугушууга жергиликтүү тургундар киргизилбей жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт, бардык калуучулар этап-этабы менен жыйындар залына киргизилүүдө деп жазды. Жолугушууга тийиштүү мекеме жетекчилеринен сырткары Жогорку Кеңештин фракция жетекчилери, айрым депутаттар дагы катышууда. Алардын бири Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев, жолугушууда Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев суроолорго жооп бергенин Азаттыкка билдирди.
Айыл тургундар келип, чын эле президентке дагы, Камчыбек Ташиевке дагы өтө ачуу, өтө катуу жана элде болуп аткан суроолордун баарын берди. Алар жооп берди. Бизде 1 метр дагы жерибиз башкаларга кеткен жок. Эскерисинче ошол 1965-жылы менде эми колумда документтер жок азыр. Жылы айрым жерлерибиз ушундай бир картада Өзбекстанга карап калган учурлар бар, бирок ошонун баардыгын сүйлөшүү жолу менен иши кылып биз чоң мындай утук менен чыктык деп айтылды.
Жанар Акаев бул маселе парламентте дагы талкуулана турганын белгиледи. Ошол эле учурда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Кемпир-Абадда жер өткөнүн, Өзбекстанга өткөнүн Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди. Өзгөндө өткөн аптада Кемпир-Абадка байланыштуу нааразылык акциялары өткөн. Былтыр мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өткөн. Ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Ташиев эки өлкө анда Кемпир-Абад суу сактагычынын плотинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ал кыргызстандыктар Кемпир-Абадтын суусунан толук пайдалана аларын белгилеген жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын, алмашуу гана болоорун белгилеген. Ошол маалда президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасы боюнча соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп эсептей турганын айткан. Бийликтин бул билдирүүлөрүнөн кийин бир катар нааразылык акциялары өткөн. Ошол эле жылдын апрель айында Ташиев Өзгөндө эл менен жолугушууда Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер Өзбекстанга берилбей турганын билдирген. Бишкектин 1 май райондук соту 4 октябрда 13 жаштагы секелекти зордуктоого айыпталган 4 адамга карата өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 8 жылга эркинен ажыратылды. Судья ошондой эле айыпталуучуну жабыркаган тарапка моралдык энемте катары 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Мамлекеттик айыптоочулар соттон айыпталуучуга 9 жыл жаза сураган. Жабыркаган тараптын жактоочусу жазаны мүмкүн болушунча көп берүүнү өтүнгөн. Секелектин зордукталышына байланыштуу сот жараяндары жабык өттү. Өкүм чыккандан кийин айыпталуучу тараптын жактоочулары комментарий берген жок. Бул кылмыш иштин алкагында жалпысынан 4 кишиге, 2 милиция кызматкери жана 2 жаранга айып тагылган. 30 августта Свердлов райондук соту 2 милиция кызматкерин 15 жылга, морда соттолгон бир адамды 10 жылга кескен. Хаменеи демонстрациялары күч менен басыларын эскертти. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи демонстрациялары күч менен басыларын эскертип, ал өлкөдө уланып жаткан нааразылык акциялары үчүн чет өлкөлөрдү айыптады. Сентябрдын соңун ортосунда туттанган митинг демонстрацияларга ал 3 октябрда гана биринчи жолу реакциясын билдирди. Бул тополоңдорду жана кооптуу кырдаалды Кошмо Штаттар менен баскынчы жалган сионист режими, алардын жалданма агенттери чет өлкөлөрдөгү саткын ирандыктардын жардамы менен түзүп жатат, деди ал. 16 сентябрда студент кыз Махса Амини полиция хиджаб кию эрежесин бузган деп кармап кеткенден кийин каза тапканы ачыкка чыкканда Ирандын жер жеринде эл козголгон. Орусиянын курулуш компаниялары Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине тажик мигранттарын тартууда. Бул тууралуу Зоди радиосу маалымдады. Кабарчылар сүзгө тарткандардын айрымдары аларды москвалык реставрация фирмасы жөнөткөнүн айтып беришкен. Алгачкы айдын акысын көбүрөөк төлөп беришкен, бирок алдыда да ушундай эле маяна алар күмөндүү экенин билдиришүүдө.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда ханым Гүл Элкеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 5 октябрга караган түнү Чуйос көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Жалал абадтын тоолуу райондорунда жамгыр, бийик тоолорго кар жайт деп кабарлады. Күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорунда кар жайт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 20. Талас жергесинде түнкүсүн -1 +4, күндүз 22. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12, күндүз 25. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7, күндүз 20. Нарын облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз 15 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8, күндүз +5. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жамгыр жайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түндө 8, күндүз 20 градуска чейин көтөрүлөт. 4 октябрда Ош облусунун Өзгөн районунда кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу эл менен жолугушуу өттү. Ага президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Бекташиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушев катышты. Жолугушуу райондук акимчиликте өттү. Ал жөнүндө кененирээк Айбек Бийбосунов айтып берет.
Өзгөндөгү жолугушууга барган эл залга батпагандыктан алгач биринчи топ кирип чыгып, андан кийин экинчи топ кирди. Алар өлкө жетекчилигинен Кемпирабад суу сактагычынын тагдырына байланыштуу суроого так жооп алууну көздөшөт. Жарандык активист Жумалидин Сопоев:
биздин элдин бир эле талабы бар, бул жерде эч кандай саясатташтырганын кереги жок. Кемпирабадтын маселесин козголбосо, бул Талаш жери эмес. Ушул күнгө чейин талашкан дагы эмес, башка дагы көйгөй болгон эмес. Эмне үчүн Садыр Жапаровдун тушуна келип Кемпирабад маселеси козголуп, муну көйгөйгө айланды? Кемпирабад платинанын 60% Өзбекстандан турат, 40% Кыргызстандан турат. Ошол бойдон эле туруп эсиң. Биздин суубузду пайдаланып атабы Өзбекстан? Пайдалана берсин. Качан гана биздин акылдуу, бизден сабаттуу, билимдүүлөр келгенде чечиши болот суунун маселелерин. Ага чейин ушул бойдон калсын деп эле турат элдин талабы.
Чогулгандардын айрымдары жолугушууга кире албай калганын, кирсе да күч кызматкерлеринин тоскоолдугуна туш болгонун айтышты. Өзгөн районунун тургуну Венера Мурзаева:
күч органдары эшикке сүдөрөдү. Бул бийлик, бул күч органдарына убактылуу эле бул түбөлүк берилген эмес. Ошол балдар дагы мага окшогон ине тууган. Ушул Кемпирабад тууралуу Кемпирабадтын көйгөйү менен келген бүгүнкү президентибиз дагы, башкасы дагы, 20 депутат дагы, эң өкүнүчтүүсү ушул жерде да чындык болбой атат. Кемпирабад деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкериде залда жарымы дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген, жарымы ушул сотрудниктер экен. Кемпирабадды бербейбиз деген элдердин баары эшикте калып атат. Мен ошо бийлик төөлдөрүнө кайрылып кетет элем. Кемпирабадтын мурун кандай болгон болсо ошондой калтырып коюңуздар. Эл каршы.
Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Өзгөндөгү жолугушуудагы дооматтарга фейсбуктагы баракчасынан жооп кайтарды.
Садыр Жапаров Өзгөн районунун тургундары менен жолугушууда жергиликтүү калкка кыргыз өзбек чек арасы, Кемпирабад суу сактагычынын маселелери тууралуу кеңири маалымат, суроолорго жооп берилүүдө. Ага тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, Жогорку кеңештин депутаттары катышууда. Мамлекет башчы менен жолугушууга жергиликтүү тургундар киргизилбей жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бардык каалоочулар этап-этабы менен жыйындар залына киргизилүүдө.
Өзгөндөгү эл менен жыйынга Жогорку кеңештеги фракция лидерлери, айрым депутаттар да катышты. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев:
бул жерде бардыгын ошол эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселеси боюнча мындай түшүндүрүү иштерин айтышты. Мындай эмне кандай жол менен чечилип атат, ошол жанагы демаркация, демитация боюнча жүрүп аткан иштерди айтышты. Көптөгөн суроолорго жооптор болду. Президентибиз Садыр Мырзачевич өзү жооп берди. Ошол эле учурда өкмөттүк комиссиянын төрагасы Камчыбек Кыдыршаев жооп берди. Билесиңер да, чек арада бирөө утулуп же бирөө утулбайт. Бул алмашуу жолу менен, анан кийин бири бирин толук ынандыруу жолу менен чечилет да. Биз ынандык, ошо эки элдин кызыкчылыгына, эки мамлекеттин кызыкчылыгына дал келген мындай шартта чечилип атканда.
Өзгөндө өткөн аптада Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу нааразылык акциялар өткөн. Анын алдында бул маселе Жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Былтыр 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өткөн. Ага улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да катышкан. Ал 26 мартта Бишкекте маалымат жыйын куруп, эки коңшу Кемпир Абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, андагы сууну чогуу пайдаланууну макулдашканын билдирген. Ташиев кыргызстандыктар Кемпир Абадтын суусунан толук пайдалана аларын жана чек арада жер берүү деген эми болбой турганын алмашууга болорун белгилеген. 27 мартта президент Садыр Жапаров кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу соңку кадамдарды тарыхый мааниге ээ деп билдирген. Бийликтин бул билдирүүлөрүнөн кийин бир катар нааразылык акциялар өткөн. Кызыл Октябрь айылынын тургундары 21-22 апрелде акцияга чыгып 3 боз үй тигишкен. 18 апрелде Москвадагы мигранттар да бийликтин чечимине каршылык билдирген. 25 апрелде Ташиев өзгөндө эл менен жолугушканда Кемпир Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жер Өзбекстанга берилбей турганын айтып, элдин талабы биз үчүн эң жогорку талап. Кемпир Абадды бербейбиз дедиңерби? Бербейбиз. Аны азыркы бойдон калтырабыз, Өзбекстанга өткөрүп бербейбиз деген. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу жалпысынан 1378 чакырым, анын 98% жакыны такталган.
Бишкектин 1-май райондук соту жергиликтүү тургунду Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. 4-октябрда айыпталган тараптын жактоочусу шаардык сотко апелляциялык негизде арыз менен кайрылды. Бул Кылмыш кодексинин 330-беренеси боюнча козголгон быйылкы 10 жакын кылмыш иштеринин бири болуп калды. Укук коргоочулардын айрымдары катаал жаза жалпы сөз эркиндигине коңгуроо десе, айрымдары кастык тилин жазууда башкаларга сабак болорунда айтып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ВЭ аттуу шаар тургунунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн 1 жылга эркинен ажыратты. Соттун өкүмүнө ылайык, ал катаал режимдеги түзөтүү колониясына камалат. Соттун басма сөз кызматынын маалыматында апрель айында айыпталуучунун мас абалында жарыялаган посту боюнча кылмыш кодексинин 330-беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Соттук экспертизанын ушул жылдын 27-майындагы корутундусуна ылайык, ВЭП аттуу жарандын жазгандары тигилчи бул этностук топко карата, башкача айтканда кыргыз элине карата кемсинтүүнүн белгилери, терс эмоционалдык баа берүүчү мүнөзгө ээ,
деди 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова. ВЭТ аттуу Twitter социалдык тармагынын колдонуучусу билдирүүсүндө Орусия менен Кытай тышкы карыз үчүн Кыргызстанды тез эле экиге бөлүп алышат деген мааниде пикирин жазган. Айыпталуучунун баракчасында онго жетпеген эле катталуучу бар. Алдын ала маалыматтарга караганда, бул жаран Бишкектеги кыргыз орус славян окуу жайын аяктаган кесиби боюнча юрист. 4-октябрда анын жактоочусу Бишкек шаардык сотко апелляциялык негизде арыз менен кайрылды. Жактоочу Арстанбек Эрматов сот жараянда аял өз күнөөсүн мойнуна алып, эркинен ажыратууга байланышпаган жаза берүүнү суранганын айтты.
Ал өзүнүн жасаган ишин өкүнөт. Действительно мындай максатта жасаган эмес, мен аны кичине ичип алган кызуу маалында эле как комментарий эле башка бирөөлөрдүн эмесине жанагы публикациясына эле мен комментарий жазып койгонмун. Бул эч кандай менин ошондой максатым, селим эмес дейт. Мен Кыргызстандын жаранымын, Кыргызстанда туулганмын, Кыргызстанда жашап жүрөм, Кыргызстанды жакшы көрөм, башка жака кетпейм дегендей мен деле айтып атам.
Ушул тапта аял Бишкектеги номуру биринчи СИЗОдо камакта жатат. Сотко жеткирген билдирүүнү ал ушул жылдын 9-апрелинде активист Адил Турдукуловдун постунун алдында пикир катары калтырган. Турдукулов милицияга бул боюнча арыз менен кайрылбаганын, ошол эле кезде акыйкат жаза каралганын айтууда.
Мамлекеттин бүтүндүгүнө дагы абдан чоң шек келтирген сөздөрдү айтып жатпайбы. Ошондуктан бул абдан коркунучтуу мындай билдирүү болгон деп айтсак болот. Ага жаза алынган туура деп эсептейм. Бул бир гана ага карата эмес, ошондой тымызын ойду мындай пландап, ойлоп, керек болсо ошону ишке ашырайын деген биздин жарандарда жок эмес да. Ошолорго дагы кандайдыр бир белги жөнөтүлүп жатканын мен туура деп эсептейм. Анткени эң ыйык нерсе бул биздин кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү жана коопсуздугу деп ойлойм да.
Кылмыш кодексинин 330-беренеси тагарагы расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча буга чейин социалдык тармактардагы пикирлери үчүн журналист, блогер активисттерге карата козголгон учурлар маалым. Сентябрдын аягында жарандык активист Эрик Абдыкалыков 330-берени боюнча милицияга сурак берип чыккан. Ага чейин бул берене боюнча социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү болгон жарандык активистке кылмыш иши козголгон. 10 күн мурун Бишкектин 1-май райондук сотунун XTV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 3 марттан XTV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган эле. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Дүйшөнбиевдин жактоочусу, Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков кылмыш кодексинин 330-беренеси боюнча кылмышка туура келбеген жаза дагы бир ирет колдонулганын айтууда.
Бир ошо твиттеги айтылган сөздөр үчүн эле 1 жылга камакка алуу бул пропорционалдуу жаза катары эсептелбеш керек. Бул маселе бизде конституцияда дагы 23-беренеде дагы каралган. Кастыкты козутуу боюнча беренеде кандайдыр бир этностор аралык противопоставление коюлса эле жоопко тартуу мүмкүнчүлүгү каралып калган да. Эл аралык пакттарда ошол противопоставлениянын дагы бир принциби бар. Ал жерде кастыкты козутканда сөзсүз бир зордук зомбулукка чакыруу менен болушу керек да.
Укук коргоочулар адатта улут аралыктык кастыкты козутуу беренеси бийликти сындаган активист блогерлерге карата да колдонулуп келерин, жогорудагы кылмыш иши коомчулук үчүн кооптуу коңгуроо экенин айтып жатышат. Алардын бири Азиза Абдырасулова.
Укук коргоочулар белгилүү жарандын коомдук өкүлдөрү тереңден ойлонбой туруп ура деп колдоп кое турган болсо эртеңки күнкү сөз эркиндигине аябай чоң кысым болот да. Экинчи жактан кыжырды келтирген сөздөрдү жазуудан баардыгыбыз эхтияттанышыбыз керек да. Себеби адамбыз да, айрыкча улут аралыгына, диндик көз караштарга шек келтирбешибиз керек, ага акыбыз жок. Мындай реакция болуш керек, мамлекет иштеш керек ал боюнча, но бирок мынчалык эмес.
Сентябрдын аягында Кыргызстанда социалдык түйүндөрдүн 20 жакын колдонуучусу интернетке улут аралык кастыкты козуткан агрессивдүү маалымат жайгаштырды деген негизде милицияга чакырылганын Ички иштер министрлиги билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы аларды милиция интернетте жүргүзгөн атайын мониторингдин натыйжасын аныктап, азыр териштирүү жүргүзүп жатат деп билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаров Ош облусуна караштуу Өзгөн районуна барып, Кемпир абад маселесинен улам эл менен жолугушуу өткөрдү. Түндүк Корея Жапония тарапка баллисткалык ракета атты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун беделине шек келтиргенин айтты. Бул тууралуу уюмдун башкы атчысы Станислав Заст кабыл алганда билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский армия алдыга жылып бир топ айыл кыштактарды бошотконун билдирди. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров Манас жана Ош аэропорттору 49 жылга ижарага берилгени тууралуу маалыматты четке какты. Каржы министрлигинин ички аудит кызматынын төрагасы пара алууга шектелип кармалды. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өлкөдө уланып жаткан нааразылык акциялары үчүн чет өлкөлөрдү айыптады. Физика боюнча Нобель сыйлыгын Франция, АКШ жана Австриянын окумуштуулары алды. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтына жазылган. уктурун улантабыз. Украинанын армиясы чыгышта бир топ аймакты бошоткондон кийин түштүк облустарда да контрчабуулун жанданттты. Стратегиялык Лиман шаары орус аскерлеринин толук тазаланган соң украиндар дагы бир катар конуштарды кайтарды. Ал арада Украинанын 4 облусун аннексалоону орус парламентинин 2 палатасы тең жактырды. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Украин куралдуу күчтөрү соңку суткаларда Херсон облусундагы бир нече айылды бошоткону маалымдады. Иш жүзүндө украиндер Днепр дарыясынын оң жээгин өз көзөмөлүнө алууга басым жасап жаткан сыйт. Дарыя Херсон аймагынын ортосунан кесип өтөт жана орус армиясы сол жээкти да оң жээкти да басып алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда мындай деди.
Сегодня продолжился наступальный рух нашей армии.
Бүгүн биздин армиянын, биздин коргоочулардын душмандарды сүрүп чыгаруу кыймылы уланды. Бир нече облуста бошотулган жаңы калктуу конуштар бар. Фронттун көпчүлүк тилкелеринде кармаш айгышкан мүнөздө жүрүп жатат. Бирок бул согуштук аракеттерден бир нерсе анык көрүнүп калды. Баскынчылардын көбү качып кеткенге аракет кылууда. Душмандар көп жоготууга учурап жатат. Орусия Украинага согуш ачып, чоң жаңылыштык кетиргенин түшүнүп баратат.
Украинанын армиясы августтун аягында орус армиясына каршы масштабдуу контр чабуул баштаган. Жүрүш алгачы түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Ортодо аракет аз-маз жайлап калган, бирок украиндер соңку күндөрү Донецктеги стратегиялык Лиман шаарын толук бошотуп, Северодонецк жана Славянск калааларына багыт алды. Кеминде Кременная шаарчасына жакындады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо чабуулдарды улантып жатканын, тескерисинче алардын күчтөрү бир катар жерлерде жылыштарды жасаганын кабарлоодо. Мекеме мобилизацияга тартылган аскерлер да Украинадагы согушка жөнөтүлөрүн билдирди. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 4 октябрдагы жыйында мындай деди.
В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября
Орусия Федерациясынын президентинин жарлыгына ылайык 21 сентябрдан бери өлкөдө жарым жартылай мобилизация жүргүзүлүп жатат. Анын алкагында ушул күнгө чейин куралдуу күчтөргө 200 миңден ашык адам тартылды.
На сегодня вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы соңку суткада Орусиянын 370 аскерин 44 танкын жок кылганын маалымдады. Алардын эсебинде муну менен орус тараптын аскердик жоготуулары 60 миңден ашты жана талкаланган танктарынын саны 2,5 миңге жетти. Расмий Киев ошондой эле Москванын 250 учагы, 200 тиг учагы талкаланганын тактады. Улуу Британия Орусиянын 25 миңдей жоокери кырылып калды деп бааласа, АКШ өлгөндөрдү жана жарадарларды кошкондо орус армиясы 70-80 миңдей жоокерин жоготконун билдирип жатат. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мурдараак 6 миңдей жоокери өлгөнүн мойнуна алган. Ошол эле маалда Москва 60 миңдей украин аскерин жок кылганын кабарлаган. Киев болсо 9 миңдей жоокеринен айрылганын тактаган. Ал ортодо 4 октябрда Орусиянын парламентинин жогорку палатасы Федералдык кеңеш Украинанын 4 облусун Орусия Федерациясына кошуу тууралуу келишимдерди жактырды. Мунун алдында документти төмөнкү палата, мамлекеттик думада бекиткен. Чечимди Конституциялык сотта мыйзамдуу деп тапкан. Иш жүзүндө Украинанын аймактарын аннексиялоо же мыйзамсыз басып алуунун формалдуу процедуралары аяктады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бул чечимдерде батыштын тааныбаганы Москва үчүн айырмасы жок экенин айтты.
Бул аймактардын Орусияга кошулушун батыштын тааныбаганы Москва үчүн принципиалдуу эмес. Албетте, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү болбой койбой турган жаңы реалдуулукту түшүнүшсө жакшыраак болмок.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге 30 сентябрда кол коюшкан. Ал келишимдер аталган аймактарда өткөн жасалма референдумдарга негизделген. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аннексияны тааныбай турганын кайталап, Путиндин кадамы мындан аркы сүйлөшүүлөргө чекит койгонун билдирген. Батыш өлкөлөрү да бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын маалымдап жатышат. Украиналык саясий талдоочу Владимир Фесенко «Настоящее время» телеканалына мындай пикир менен бөлүштү.
Башка маселе, Зеленский аймактардын статусуна байланыштуу эч кандай сүйлөшүү болбой турганын мурдатан эле айтып келген. Орусия алардагы аннексияланган аймактар жөнүндө такыр сүйлөшпөй турганын билдирди. Украина да аларды Орусиянынкы деп тааныбайт. Украина тескерисинче ал аймактарды бошотуп баштады. Ушундан улам жакынкы аралыкта согуш келишкис мүнөзгө айланып калды. Теория жүзүндө алганда да азыр сүйлөшүүнүн предмети калбай калды.
Орусия 2014 жылыда ушундай эле ыкма менен Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап өзүнө кошуп алган. 8 жылдан кийин быйыл февралда орус аскерлери Украинанын калган аймактарына кол салды. Орусиялык аскерлер жана жикчил күчтөр учурда Москва аннексиялаган 4 облустун бардык аймагын эмес, кайсы бир бөлүгүн гана ээлеп турат. Калган бөлүктөрү Украинанын көзөмөлүндө жана кармаш дале уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, астаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же Манасты элибиздин акыл эсинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде Улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же анығын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын Манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бир эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн Манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айла айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгурлар эл ичинен манасчыларды териштирип, издеп таап, эскертип, эгер Манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи Манас айтпайм дегизип касам ичиртип ант алышкан. Кыргыздардын арасында Манас айтууга катуу туй салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жыйып берген радио матегинен дагы уккан элем.
Куру тарткан чоң жылбар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып кандын кермеге көк чолокту байлады, салам айтып кашкайып.
Совет доорунда Манас деген элге жат реакциячыл эпос жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат. Манасчылар эл аралап Манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле Манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр Манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин доорна кыргыздын көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишке иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага Манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атакданкка Манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз Манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе экенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азап тозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жашабаусу кошо бар, көпчөккө салган бузу бар. Кагылайын кулунун эми күйдүргүң болсо кошо бар.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү 4-октябрдагы кезектеги программаны соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтында.